Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det, og hjertelig velkommen til kommunestyret I Vestre Toten, I dag fra vakre Sillongen. Så det en veldig god plass å holde møte. Velkommen til lyttere og representanter og eventuelle tilhørere og seere som ser på streaminga. Før vi går løs på møtet så tar vi opp frammøtelista for å se hvem som på plass, og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der står det Stian Olafsen, og jeg på plass. Tonje Bergemjar, ja. Jon Åslund, ja. Stian Pettersbakken, ja. Rolf Erik Halle har forfall, inn kommer Henning Karlsen, ja. Ann-Marit Sandsengen, ja. Lene Myrvold, ja. Silje Sandsengen, ja. Ole Rune Helbostad, ja. Frode Engen, han på vei, Toril Løkken, Maj-Britt Syversen Huse har forfall, og inn kommer Jon Villåsen. Ja. Siv Anita Midtskogen. Ja. På SVs liste så det Akhmun Aron Ali. Ja. På Miljøpartiet De Grønnes liste så det Paulo Elvesveen. Ja. På Fremskrittspartiets liste så det Svein Erik Sørensen. Ja. Stein Rune Winger. Ja. Odd Ingar Hoberg. Ja. På Senterpartiets liste så det Åge Midtbø. Ja. Arin Nikolai Ødegård. Ja. Dorte Ødegård Benkert har forfall, og inn kommer Olav Kleiven. Ja. Hans Christian Thorsrud. Ja. Sissel Sjaki, ja. Håvard Johansen Lingård har forfall, og der det ingen vara. Jorunn Signe Ballangerud har forfall, og inn kommer Bjørn Stensli Iversen. Ja. På høyres liste så det Elin Synneve Solberg, Arve Sørbo, ja. Asker Sveen, ja. Kjetil Sangnes har forfall, og inn kommer Amanda Tannsæter. Ja. På rødts liste så det Tor Sundheim, ja. Og uavhengig representant Anders Villåsen. Ja. Da skal vi over på godkjenning av innkalling med saksliste. Det noen som ønsker ordet? Så ikke sett, og da den godkjent. Da det neste sak som godkjenning av protokoll fra møten 2. februar 23. Det noen som ønsker ordet? Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, dette gjelder formaliteter for så vidt, og det gjelder protokollen under merknader som ble gitt, som det står først I protokollen. Og det gjelder den saken om skoletilhørighet, og den saken sto på eller på sakslista på det kommunestyremøtet. Representanten Svein Erik Sørensen har merket at det kommunestyret som skal kunne trekke en sak fra sakslista noen har ført opp. Det ble svart opp av kommunedirektøren hvorfor den var trukket, men kommunestyret tok ikke aktiv stilling til om at denne saken formelt skulle trekkes av kommunestyret, men møtet gikk bare videre. Det var en formell feil, og den, ettersom møtelederen veldig opptatt av formaliteter I kommunestyret, så bør også sånne ting være på plass. Så jeg ville bare bemerke det og få det protokollført, at der her var det gjort en feil i saken, og at det skal inn I protokollen. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Det flere som ønsker ordet I saken der, ja? Asgeir Sveen, Høyre.
Dette vært... Skal vi se. Ordfører... I forbindelse med denne saken her, så ble jeg bedt av representanten Ødegård å sjekke litt rundt formaliteter. Og jeg vet ikke hvor langt vi skal dra det, men det I hvert fall I henhold til kommunelovens paragraf 11.3 helt klart at det kun kommunestyret som kan trekke en sak. Tillater meg da også å legge til at hvis sakspapirer ikke sendes ut med sakslista, så skal kommunestyret også godkjenne det I henhold til paragraf 11.3 før saken behandles. Takk.
Takk skal du ha. Da ser jeg ingen flere hender, og det som notert det blir lagt til i protokoll. Da ser jeg ingen flere hender, så da kan protokoll fra førre møte godkjennes. Det kan den gjøre. Og før vi går på første sak, så bare tar vi en permisjonsbehandling, og det Asgeir Sveen fra Høyre som søker permisjon fra klokka 9. Kan kommunestyret godta det. Det kan kommunestyret gjøre. Da det neste sak som skal vi se, kommunal garanti Vestre Toten Rådhus AS. Ja, det stemmer det. Da det noen da det noen som ønsker ordet før saken begynner, og vi kan begynne med Tonje Bergum, ja, Arbeiderpartiet, og så det Ann Marit Sandsengen, Arbeiderpartiet, og så det ja. Ja.
Takk, ordfører. Vi flere i salen her som sitter i rådhusselskapet og tenker at vi inhabile i denne saken, og det gjelder meg selv, det gjelder representanten Arild Ødegård, Svein Erik Sørensen og Ann Marit Sandsengen. Takk.
Takk. Kan det stille spørsmål ved habilitet? Kommunestyret enig til at de skal ifra tre saken? Noen som er enige føler seg jo uenig viser stemmeting. Full enighet. Da kan jeg få lov til å tre ut, eller tre av, eller hva det heter. Eller fire av, da, så lenge det fire. Godt poeng. Da de forlatt saken, og der heller da ikke kalt inn vara for noen av dem i den sak vi nå behandler. Bakgrunnen for saken er at Vestre Toten Rådhus AS 100% eid av Vestre Toten kommune. Selskapet har som formål å forvalte rådhuset, inkludert NAV-bygget, kulturhuset samt Ås kommunelokale. Selskapet finansieres av leieinntekter fra kommunen og eksterne leietagere. I vurderingen av saken så står det at renoveringen av rådhuset pågående og gjennomføres i samsvar med kommunestyrets vedtak om rehabilitering i to faser, hvor det først kun ble tatt det aller nødvendigste som lovpålagt. Kulturhuset inngår så langt i prosjektet kun gjennom ombygging av kantine. Det vil komme forslag til rehabilitering etter mest sannsynlig tilsvarende forprosjektering som for rådhuset, slik at den har kartlagt byggets langsiktige behov. Første punktet i kommunestyrets vedtak der var som følger at rådhuset rehabiliteres i to omganger, først med en minimumsløsning som rehabiliterer kun det aller nødvendigste til minimum 13 millioner kroner, og ved andre gangs rehabilitering til 59 millioner som gir en samlet kostnad på 71 millioner og en merkostnad på 12. Siste oppdatering i prosjekt rehabilitering av rådhuset tilsier et merforbruk på 3 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett. Investeringen budsjettert for 23 på 8,2 millioner. Der er rest ubrukte lånemidler på i overkant 3 millioner kroner, slik at lånebehovet for 23 på 5 millioner kroner. Det noen som ønsker ordet i saken? Der det. Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, det mulig. Jeg så det var utsendt, eller jeg har fått utsendt. Ja. Hadde vel kanskje egentlig håpet at den ble gått gjennom litt grann, da. Kanskje mest med tanke på den borgergården, og som jeg tenkt gjort der, både nå og eventuelt senere. I tillegg så lurer jeg også kanskje litt på de 3 millioner som nå på en måte, som det avdekt behov for, det noe som kommer i fratrekk på neste, altså det noe som må tas nå, som egentlig var tenkt skulle tas på den trinn 2, eller det sånn at det blir plusset på begge to? Men at vi kanskje hadde fått en rask, kjapp gjennomgang der, hadde vært fint hvis det hadde gått an.
Takk, Stian. Kommunedirektøren ønsker ordet i saken. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Svaret på siste spørsmålet først. Dette er en økning av ramma på det som det første prosjektet. Så slik sett så vil jo totaliteten bli større hvis den skal gjøre alt etter hvert. Jeg har to stykker her som kan svare på det med den borgeren, både Frans og Ole Petter. Jeg vet ikke om jeg ikke har lyst til å gå gjennom den presentasjonen som her.
Da kan jeg bekrefte at det er. Ole Petter Bergersen kommer bak fra rommet her og drar da gjennom den presentasjonen.
bare se om det virker først. Der gjorde det, så da må vi bare trykke det frem, Petter.
Ja, takk, kommunestyret. Dette da et skjelleri fra Rødfoss, slik det ser ut I dag. Vi hadde jo for et par år siden et forslag om rehabilitering av Borregården. Det var jo en del av full rehabilitering av rådhuset, så den gikk ut. Det ble en begrenset rehabiliteringen som vi nå I ferd med å gjennomføre. I midlertid så skal vi fra NAV-bygget over til kulturbygget med varmerør, både varme og kjøling. Så vi skal koble det til brønnparken som I rådhuset for å fyre kulturhuset. Da må vi grave størs over hele plassen. I tillegg så de fleste har kanskje merket at det begynner å bli mørkt, eller så lampen ute der, som på I Borregården og I trappa. Der skyldes brudd I kabler som ligger I bakken, så da må vi grave av det også. Og da kan du velge å fylle at det I grøften, og så legge stein pent på plass, at det vil. Det vil ikke være en god løsning, for når du har begynt å grave etter som alle I 40 år, så vil det jo bli litt ulent terreng, helt sikkert etter hvert. Så da har vi foreslått å gjøre deler av det som vi, det forslaget nå å gjøre deler av det som var planlagt I første omgang. Når vi først grev så mye over denne plassen på kryss og tvers, så tar vi hele dekket på en halv meter, så bygger vi en ordentlig opphatt, og så legger vi nytt dekke, eller nytt belegg da. Vi bruker opphatt smågatestein, eller så legger vi andre typer heller I forhold til en plan som ble gjort sist da. Sist så var det også med å bygge om trappa ned for å gjøre den mer tilgjengelig og på en måte invitere inn da. Det har vi tatt ut, så den etter meg nå. Så jeg egentlig kommet seg over garn med varmerør, ordnet det elektriske, varmekabler I trappa som dårlige. Hvis det for kaldt eller for mye nedbør, så tær litt unna. Så der det glatt og litt stygt da. Skal vi se. Fine tegninger. Jeg vet ikke om det går an og blei gjerne. Ja. Da var det. Ja, nå var det neste bildet, ser jeg. Ja. Skal vi se. Nå begynner vi å tulle her. Der, ja. Så denne trappa og det blir som I dag. Det oppå I Borregården som vi tenker å gjøre tiltak. Vi kunne ha bare skrelt av alt og lagt alt på plass etterpå. Og gjort dette ordentlig I bånd, og brukt eksisterende belegg, da hadde vi kanskje spart, ja, ifølge kalkylen ca. 500 000, men da, det som kommer I tillegg da, at da man håndterer det gamle belegget, og så stabler du det fint unna, gjør det rent, og får det plass, at den prosessen koster noen kroner, det etter kostnadsberegnet da. Det litt annet belegg, det tjukkere, og litt mer up-to-date, det som tenkt å legges ned da. Og så dette plan på belysning da. Sier det kanskje ikke så mye, men det I hvert fall gjort en beregning, så det skal bli godt lys oppå der, og også innover den vegstuben som går lang, mellom kulturhuset og rådhuset. Ja, dette grunnlag for rehabiliteringen, at jeg har det leser. Jeg skal ikke gå gjennom det. Jeg tenker jeg heller kan ta noen spørsmål, eller... Eller Frans? Ja, den, ja.
Ja, var det som ettersport.
Var den som ettersport? Ja. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det klart, alternativet jo å grave av disse grøften og fylle at, og så gjøre det beste ut av det, eller å ta hele plassen når vi først driver og herjer så fælt oppå der. Og da det dette som det da koster. Ja. Da det greit. Det heller spørsmål, ja.
Takk, Ole Petter. Det noen spørsmål eller kommentarer I saken? Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet.
Takk, ordfører. Det var litt plagsom. Ja, nei, altså, jeg skjønner jo logikken her selvfølgelig, at det er behov for å få fram jernvarme, og at det er fornuftig å gjøre ting. Men sånn som det blir sagt her, men jeg var litt forundret, for dette har jo, som de refererer, vært oppe, og vi velger jo å ta det ut. Og sa at vi ikke ville gjøre det nå, så kommer det jo på en måte innatt litt sånn bakveggen, så litt sånn overrasket var jeg, det må jeg innrømme av. Men jeg ser som sagt realiteten i det de sier i forhold til å alternative, det er uten noe alternativ å grave opp og fylle, at det er jeg enig i. Men da måtte det jo ha vært en annen tilnærming til det. Og så håper jeg at det sto der i teksten der, hvis jeg ikke husker helt feil, at den troppa, for så vidt, hun var lagt på is, tror jeg det sto. Det er ikke sånn at det er... Det er ikke tatt ut. Jeg håper jo da at de fortsetter å ligge på is, har jeg sagt. For jeg synes jo det er en uforholdsmessig stor og dyr kostnad når vi har en så fin tropp og en så fin mur som vi har opp til rådhusåret, så det synes jeg personlig er unødvendig å bruke mat og penger på. Takk.
Takk, da ønsker eiendomssjefen å svare opp på det.
Vet Stian at dette har vi diskutert i administrasjon, at dette, nå kommer vi alt med noe som de har sagt nei til, så er vi fullstendig klare over. Men sånn faglig sett så greier vi ikke å anhelle og foreslå dette, og så er det heller opp til dekk og vega for en måte for å gjøre ting litt sånn hertast over borgården ved rådhuset. Da, ja, faglig sett så er det dette vi da anbefaler, selv om det kan tas som en omkamp. Da. Jeg forstår det, og det har vi faktisk diskutert at det kan bli oppfattet sånn, men det er ikke intensjon da. Det er å gjøre dette litt ordentlig når vi først må grave over her. Takk.
Takk. Er det flere som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett, og da går vi til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Og da er det noen som skal tre i natt i møte. Og så er også Frode Engen på plass, så da skal vi være 30 representanter i møte fra meg denne saken her. Jeg vil ikke si noe på nettet, for det er bedre jeg gjennom. Ja. Da har de som skal finne stolen sine funnet dem, så da går vi videre på sakslista. Ber om at det blir litt roligere i salen, slik at det er at jeg hører og jeg selv sier. Bra. Da er vi på sak 1423, oppfølging av budsjett 23. Og bakgrunnen for den saken er at i budsjettet for 23 så ble det gjort salderinger som innebar mange enkelttiltak som ikke var ferdig gjennomarbeidet. I tillegg til kutt på 21 millioner ble det fordelt kutt på å samle 6 millioner i rammet til tjenesteområdet, og det ble gitt en frist til 30. januar til å spesifisere reduksjonstiltakene. Kommunerektoren legger frem sitt forslag til revidering for formannskapet som er utført, og kommunestyret til behandling i februarmøtet som er i dag. I sakspapiret så ligger salderingstiltakene i tjenesteområdet telt sammen 4 millioner kroner, så de skal ikke være kjent med, og i siste del av hovedteksten så skriver også kommunedirektøren at kuttet innebærer innstramming av tjenesteområdets rammer. Mange av forslagene er i praksis en generell innstramming i allerede krevende rammer og bidrar til å øke risikoen i budsjettet. Det viser hvor viktig det er å realisere vareomstilling til et bærekraftig driftsnivå som samsvarer med kommunens overordnede målsetninger. Er det noen som ønsker ordet i saken? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, deretter Elin Synnøve Solberg Høgre, og så Tor Sundheim Rødt.
Ja, ordfører, du sa til slutt her at rådmann, eller kommunedirektøren, sa at det var alvorlig saken, og det er det jo absolutt. Vi har jo hatt en skikkelig saldering, eller kaller det det, i forbindelse med med budsjettbehandlingen i for 2023 før på over 20 millioner kroner og nå så ble det igjen etter det her og nå har altså han redusert det da fra 8 til 6, er det? Var det det? Ja, 8 til 6 millioner kroner. Og det jo for så vidt bra det at det blir en saldering som går den veien, men likevel har vi fra Senterpartiet gått og sett på dette her i forslaget, og vi kommer med et konkret alternativ forslag til vedtak, der vi sier følgende, og jeg behøver ikke gå gjennom saken, men jeg kjenner dere. Forslag til vedtak i oppfølging av budsjett 2023 i sak 1423. Kommunestyret godkjenner forslag til justering i tjenesteområdets rammer, slik det fremgår av kommunedirektørens utredning, med unntak av grunnskole på 803 000 kroner, som dekkes inn av disposisjonsfondet. Punkt 2. Kommunedirektøren fremmer forslag til videre behandling av verbalforslag fra partiene som ble fremmet i kommunestyrets budsjettbehandling for 2023. Punkt 2 der, den har vi jo hatt inn før i formannskapet uten å bli hørt når det gjelder det. Det har blitt lagt ned vesentlig arbeid i budsjettsammenheng fra også opposisjonen for å fremme forslag som vi ønsker å ha med videre og få sett på noe som vi ble nedstemt på, noe vi er ganske forundret over egentlig. For det jo slik at Arbeiderpartiet sier at vi nå skal komme fortest mulig og fremme forslag for 2024. Mange av de forslagene som ligger i verbalforslagene for 2023 jo noe som også vil få følge for 2024, så vi allerede der. Så jeg hadde jo sett det som en stor fordel at dette her til verbalforslaget ble med, og at det ble en videre behandling av det utifra det som kommunedirektøren da foreslår inn imot formannskapet for videre behandling av det. Men til slutt så må jo eventuelt da kommunestyret behandle den saken også. Så det de to punktene vi ønsker å fremme i denne saken. Takk.
Takk. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre, og så kan Tor Sundheim Rødt gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Det ble jo sagt der at i denne saken, i tillegg til oppfølging av verbalforslagene, kun fokus på sluttsaldering på 6 millioner kroner, som etter vurdering er gjort med tanke på reduserte strømutgifter og usikkerhet knyttet til pris- og rentenivå, er forandret og satt ned til 4 millioner. Salderingen er teknisk sett lagt inn i tjenesteområdet sitt budsjett, men må spesifiseres og vedtas av dette kommunestyret. Kommunestyret fikk landet et budsjett i desembermøtet. Veldig fint at kommunestyret samlet seg og nesten fikk enstemmig budsjett for 2023, ref. Ordførerens oppslag på sosiale medier. Dette kunne skje siden vi, alle gruppelederne, ble enige om at alle verbalforslagene skulle sendes over til formannskapet og behandles i februarmøtet. I dette lå det en konsensus om at hver sak skulle få en redelig behandling. I tillegg til budsjettforslagene som forelå til avstemming var ganske lik, men ikke helt lik. Gruppelederen for ikke-opposisjonspartiene følte seg trygg på at vi nå kunne gå lenger med en fornuftig behandling av sakene ved å gå grundig gjennom dem på februarmøtet. Men vi lot oss lure igjen av posisjon. Når de hadde fått gjennom sine saker, var alle gode intensjoner om god behandling glemt. Uavhengig om de foreslåtte verbalforslagene var saker som hadde budsjettmessig utgiftsside eller ei, ble alle forkastet av forslaget til Stian Petersbakken til formannskapet. Formannskapet vedtar at verbalforslagene ikke behandles videre. Videre oppfordres partiene til å komme med forslag til budsjettet for 2024. Dette ble sendt gjennom ved stemmene til AP, MDG og SV. Da er det betimelig for meg som politiker å spørre. Er dette demokrati eller arroganse? Budsjettet for dette året inneholder ikke store endringer eller store investeringer, men det er heller ikke det Vestre Toten og våre innbyggere trenger i disse dager. Snarere tvert imot. Vi trenger en trygg styring der de store pengene går til å løse de store oppgavene, som helse, omsorg, skole og barnehager. Totenkraftfondet bør bygges opp igjen til det nivået som tidligere planlagt, og dette vil nu forhåpentligvis kunne skje fremover I tid. Dette tvingende nødvendig for at vi skal få de store løftene, som Høyre mener vi burde veie tyngst I forhold til store utbyggingsoppgavene I årene som kom, et nytt sykehjem. Vi fremmer bare noen enkle verbalforslag som ikke hadde en direkte økonomisk oppside I forhold til budsjettet. Her var det heller snakk om holdninger og retningsvalg I noen viktige områder. Og jeg refererer hovedintensjonene til Vest I Toten på verbalforslag. Det var fadderordning, inklusiv stipend for sykepleierstudenter fra Vest I Toten eller region, som ønsker å jobbe med eldre og syke I vår kommune mot bindingstid etter endt utdanning. Økt grunnbemanning innen hjemmetjeneste og sykehjem for å sikre omsorgsyrking på rett nivå med rett kompetanse. Styrke bedre tverrfaglig innsatsmodellen, BTI, som under innføring. Og det forutsetter da strategier og at man jobber mot felles mål. Denne satsningen kan vi kunne normalisere utgiftssiden for barnevernstjeneste I vår kommune, slik at vi nærmer oss landsgjennomsnittet.
Halvt minutt.
Og så foreslo vi også økt digital kompetanse og assistanse til eldre, og styrke barnetrinnet med hjelp av klassevis iPad. Pluss muligheten til å støtte andre partiers forslag. En slik måte å behandle saker på I Vest I Toten kommunestyre vil ikke virke motiverende for å rekruttere nye folk til å gå inn I politiske roller. Dette synes jeg sterkt betenkelig. Takk.
Da det Tor Sundheim, Rødt, deretter kan Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar.
Ordfører, jeg har noen betraktninger. De fleste vil trolig begrunne sine salderingsforslag med realisme og seriøsitet. Og det vil jeg også gjøre. Jeg ser av regnskapet at det må spares 4 millioner. Selv om vi ikke liker det, så det lett å forstå direktørens forslag. Det jobben hans å få talet til å gå opp. Men jeg politiker. Jeg kan ikke gå med på å redusere og svekke de etater som behandler levende mennesker, det vil si etatene som helse, sosial og utdanning, inkludert barnevern. I disse etater marginene allerede svært trange. Det har vært krise I hjemmetjenesten, og nå ulmer det på ungdomsskolen. Tre kvart av de foreslåtte innsparingen, altså 3 av 4 millioner, vil ramme disse etatene her. Det vi som beslutningstagere, og dette kan vi ikke være med på. Jeg har ikke forutsetning til å mene noe om hvor direktøren skal hente penger. Det overlatt jeg til fagfolk, men jeg vet at de kan finne penger som ikke rammer behandlingen av levende mennesker. Og alle vet at det svulmer over av oljemilliarder I dette landet her, og stadig fler ser det absurde I at regjeringen ikke overfører mer penger til kommunen. Mitt parti Rødt har satt opp et alternativt statsbudsjett som viser at det mulig å overføre 12 milliarder mer til kommunen. Så jeg ber kommunestyret om å bakke opp om en ny form for realisme. Kommuner må finne sammen, og det da en utfordring til ordføreren. Og de må kreve større overføringer og forsvare det verdensrenommerte norske velferdssamfunnet. Det står dessverre for fall på grunn av kommunal fattigdom, mens staten vasser I oljemilliarder. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, og så har jeg tegnet meg selv, og så ber jeg om under innlegget av Henning fra Arbeiderpartiet om at folk da tegner seg og så blir streksatt etter Henning sitt innlegg.
Takk, ordfører. Når vi behandlet budsjettet I desember, så ble det gitt en protokolltilførsel fra Arbeiderpartiet som jeg i det møtet der og opplevde at det var bred tilslutning til hvor vi ber administrasjonen legge fram en plan for budsjettprosess 2024 tidlig på nyåret 2023 primært første møte. Videre så står det at denne planen må sikre bred politisk involvering tidligst mulig og senest innen juni 2023 med forutgående behandling i ulike utvalg. Jeg velger å se noe av den diskusjonen som går her litt i lys av det. For det, jeg mener, jeg sa noe om det i desembermøtet, jeg mener det fortsatt at det, mye av de forslagene som ligger der som verbalforslag er gode forslag. Men jeg inviterer til å ta dem med inn i budsjettprosess 2024, henstiller til å ta dem med inn i budsjettprosess 2024, for jeg mener at dette her er, veldig mange av disse tingene her, er ting vi er nødt til å prate mer om. Og så lurer jeg på et konkret spørsmål om ta de som nå gjenstår 4 millioner, røffelig, spørsmål til kommunedirektøren, kan noe ta det nedtaksbehovet i realiteten avventes noe til en ser hva som kommer og konsekvenser som kommer i revidert statsbudsjett. Har vi, tåler vi å ta den risikoen, eller må det igangsettes allerede nå? Takk.
Takk, Henning. Kommunerektøren ønsker å komme et svar, og så skal jeg bare spørre Elin om det var replikk eller innlegg du ønsker. Innlegg, ja. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. To ting. Det var budsjettprosess vi hadde, la frem til en sånn forløpig diskusjon i formannskapets februarmøte med innspill i forhold til det med budsjettprosessen, Henning, for å følge opp. Og det kommer en sak til marsmøte nå i formannskap kommunestyret, der vi konkretiserer den der. For jeg tenker at så lenge det var kommunestyret som tok det opp, så vanligvis er det formannskapet som håndterer den budsjettprosessen, men da kan den ta det dit, så får den ført opp der videre. 4 millioner. Det er revidert budsjett. Det var så regjeringen at det ville komme noe mer penger til å dekke kostnader. Og jeg har jo lite tro på at det er mer penger enn at det dekker det som er kostnadsvekst. Og vi har på en måte saldert mye i 2023. Vi ser det med utgang til 2022 og inn i det året vi går inn i, at vi har mer å jobbe med, for å si det slik, med å ta ned. Så jeg vil nok advare mot å avvente særlig mer her nå. Jeg tror ikke at det vi får fra regjeringen blir mer enn til å dekke kostnader i utgangspunktet. Så det er nå min vurdering for den spole etter, så bestemmer jo de. Takk.
Takk. Da er strek satt, så da refererer jeg til tallista. Neste er meg selv, og så er det Stian Pettersbakke i Arbeiderpartiet, og så er det siste Elin Synnøve Solberg Høyre. Har jeg glemt noen da? Nei, da er jeg ikke. Da skal jeg bare flytte på meg.
Ja, kommunestyret. Det er, jeg registrerer innlegget fra Elin Synnøve Solberg som refererer til behandlingen av verbalforslaget, og det er jo riktig som det blir sagt her at kommunestyret var enstemmig enig om at det skulle sendes til formannskapet, men det som kan legges til i denne her behandlingen som det blir nevnt, det blir brukt ordet arrogant, jeg skal ikke kommentere det, men jeg påpeker at vi har vært tydelige på at alle forslag, verbalforslag eller helhetlig budsjettforslag skal komme god tid, slik at vi rekker å behandle dem og se hva er kostnadsspørsmålet. I september så ga vi beskjed til hele kommunestyret at fristen for å sende inn dette her var 27. november. Det kom aldri fra noen av partiene. Du kom tett opp mot budsjettbehandlingen i desember. Det vil si at det var gitt 4 måneders frist for å komme med verbalforslag og budsjettforslag. Det kom ikke. Vi ble enige i kommunestyret om å sende det til formannskap. Og da er det igjen samme begrunnelsen som jeg har sagt, er at enhver utredning koster penger, og det ligger ikke hver kostnadsberegnelse fra på de verbalforslaget. Det vil si at skal vi behandle dem over bordet slik, så måtte vi da vite hva slags ressurser skal vi sette av, og hvilke økonomiske rammer skal vi sette av. Og jeg minner om at vi, det kan godt igjen bli kalt arrogant, men jeg minner om blant annet Søndre Lenn har i reglementet sitt at et hvert verbalforslag skal ha en kostnadsberegnelse fra de partiene som fremmer det, før det kan i hele tatt godkjennes inn i budsjettdebatten. Så det handler om at vi kan komme med politiske forslag, men vi må også være ansvarlige for å se hva slags summer er dette her, og ikke bare vet noe vi bor i. Vi strengt at ikke vet hva koster. Så min hendelse er igjen at vi skal komme med en ny budsjettprosess nå, som skal være enda lenger, selv om vi har hatt 4 møter i løpet av høsten der dette kan komme, slik at vi kanskje kan få det enda tidligere, for det vi mener oppriktig at vi går for politiske forslag som ikke bare tilhører i posisjon for å bruke det begrepet, men vi må ha det i såpass god tid at vi rekker å ta en vurdering vi kan stå innenfor og vege det opp mot det økonomiske. Og som Tor Sundheim sier, jeg helt enig, altså det for lite overføringer fra regjering, og det vi som får det, og det utrolig frustrerende, og folk bor i kommuner, og da bør kommuner absolutt få mer peng, og jeg lover det at vi har brukt hvert eneste budsjett sammenheng til å påpeke det, førre regjering og dagens regjering, som fortsatt ikke kompenserer i nærheten til de utgifter vi har, og den skal vi pushe på fortsatt, for det, vi har ikke noen andre alternativ, at vi må få mer peng til å drive. Det er en velferdsstaten, som du sier, vi er veldig stolte. Takk.
Da er det replikk fra Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så kan Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar.
Ordfører, du sier at det vil koste penger å ta disse forslagene våre videre. Jeg opplever ikke at du har vært tydelig på det. Mener du selv du har vært tydelig på at vi skal kostnadsberegne alt vi foreslår?
Ja, altså jeg vil påpeke det. Altså vi har ved gjentatte ganger sagt at det må komme i god tid så vi kan fatte en vurdering på det, og implicit der så ligger det jo at det må tas en økonomisk vurdering på alle forslagene som kommer, og så er det jo slik jeg ser det naturlig å ha en viss formening om forslagene regger frem hvilken størrelse det ligger i, og eventuelt hva han mener det vil koste å utrede de sakene. Men det er derfor vi ønsker om tidlig, for da kan vi ta de vurderingene i god tid før budsjettforslaget, slik at det er en reell da, behandling av de vareballforslagene som kommer. Da er det Petersbakken, Arbeiderpartiet, og så vi har ikke replikk på replikk, men vil du ha... Ja, det kom. Ja, du kan komme opp, og hvis det er, da er det replikk på halvt minutt, så skal du få svare opp på det.
Ja, ordfører, jeg tar forbehold om å fremme forslag inn i kommunestyreperioden, uten at det er fremført på forhånd, selv om det har økonomiske konsekvenser. Den rettigheten har jeg som kommunestyremedlem, og den vil jeg nok benytte meg av hvis det er høvelig. Takk.
Takk. Det er ingen som har fratatt retten, men det er fortsatt en anbefaling om å gjøre en vurdering på forhånd. Da er det Petersbakken, Arbeiderpartiet, og så er det Elin Synnøve Solberg som får ordet etterpå for andre gang. Vær så god, Stian.
Takk, ordfører. Jeg har gikk egentlig opp for å be om gruppemøte, ja. Men også det punkt 1, det er litt vanskelig når vi ikke får forslaget på forhånd. Jeg er klar til å huske det som var referert, men altså, endringen ifra kommunedirektøren sitt, det var at, det at grunnskole skulle tas ifra disposisjonsfond i stedet for å bruke, ja, det var eneste endring. Men da ber jeg om gruppemøte når debatten er over. Takk.
Ja, det gruppemøte er notert, og da er det siste taler der Elin Synnøve Solberg Høgre, og så tar vi da gruppemøte etter Elin sitt innlegg. Vær så god, Elin.
Ja, takk ordfører. Jeg hadde tenkt at jeg skulle be om gruppemøte, men da slipper jeg å gjøre det da. Men tilbake til det forslaget fra Senterpartiet, så vil vi ha gruppemøte for å diskutere det forslaget. Her er det jo snakk om 803 000 kroner som skal dekkes inn av disposisjonsfond, for at vi ikke skal ta ned rammetimetallet i grunnskolen. Det er den posten som dere vil verne. Det er klart det er flere punkter i det forslaget fra rådmannen som man synes er kanskje litt vanskelig å svelge. Og det er en del kursaktiviteter og slike ting innenfor barnevern og barnehage og andre ting. Men jeg regner med at dersom det viser at vi ikke får så dårlig oppside på økonomisiden, så kan det vurderes på andre halvår kanskje å ta inn de her tingene igjen. Tilbake til tidslinja som forespeilet her. Ja, den tidslinja, den jo satt at vi skal komme med, med forslag, men samtidig så var det brukt etter det jeg har fått hørt I formannskapet, at disse forslagene var ikke satt frem tidlig nok. Ja, det var jo faktisk argumentet for å få landet budsjettet, at det var sagt til oss alle gruppeledere at dette skulle bli en grundigere debatt I formannskapet. Og da var jo de forslagene kjent, så sånn sett så synes jeg det blir litt for tynt. Det, vi kan ikke bli fratatt muligheten til å stille forslag til ting som ikke utrede hva det kommer til å koste. Jeg regner med at den løpende vurderingen fra kommunedirektøren, hva han vil ha utredet, og dersom det kommer forslag som kan vise at det kan gi en bedre uttelling, både faglig og ellers, så at han vil også ta dette med seg videre. Takk.
Takk. Minner bare fortsatt om at det ingen som har foreslått at det skal fratas noe rett om å fremme forslag. Det bare en vennlig påminnelse. Men da det altså gruppemøte, og det flere som har bedt om det, så da setter vi av maks 10 minutter der, slik vi at her 10 på 7. Da ber vi om at forsamlingen finner plasser sine, og at vi... Ja, det ble også bra stille, så da... Da ber vi om at det oppsummeres de gruppemøten der bedt om, og da det jo først representanten Pettersbakken Arbeiderpartiet, og så kan deretter da Elin Synnøve Solberg fra Høyre gå opp og oppsummere gruppemøtet fra Høyre. Vær så god, Stian.
Ja, takk, ordfører. Jeg litt usikker på, når jeg har sagt, altså vi har jo diskutert begge forslagene ifra Senterpartiet, og vi kommer ikke til å stemme for dem, og begrunnelsen for det i forhold til punkt 1 at vi synes det for det første så synes vi litt synd som Senterpartiet selv har sagt mange ganger at det vanskelig når den får forslag over bordet, så men ellers så handler det egentlig om at det innmari vanskelig å prioritere her oppimot barnehage og oppvekst generelt, altså det vi ønsker oss jo alle mer penger, så jeg synes det liksom litt sånn, ja, jeg synes det litt håpløst å skulle sitte og forfordele den ene og den andre. Så derfor kommer vi ikke til å stemme for, men vi selvfølgelig, hvis revidert nå skulle vise at det finnes rom for å gjøre noe med alle områdene her, jeg har sagt, I hvert fall alt som går på skole, helse og oppvekst, så vi selvfølgelig åpne for å se på det på nytt. Når det gjelder verbalforslag, så kommenterer jeg til det så mye annet at vi mener det samme som vi gjorde I formannskapet og begrunnet det med der, og som ordføreren har for øvrig også begrunnet det med ellers her, og at vi allerede I neste møte inne I budsjettprosessen. Ja, takk.
Takk. Debatten det over oppsummering av gruppemøten. Da det Elin Synnøve Solberg, og så går vi til votering I saken.
Takk, ordfører. Her var det Høyre som hadde gruppemøte, som var sterkt utvidet fra flere kanter. Deriblandt så var Rødt med. Vi kommer til å gå for de forslagene som satt frem fra Senterpartiet. Med den begrunnelsen av å redusere timetallet fra 1.8.23 innenfor grunnskolen ikke politisk korrekt å gjøre nå. Og da det viktig at vi kan bruke disposisjonsfondene. Ellers vil vi også støtte begge de forslagene fra Senterpartiet. Takk.
Takk. Da går vi til votering I saken, og da skal vi se. Da jeg foreslår utifra debatten, skulle jeg til å si at den tar to punkter I Senterpartiet sitt forslag, men at den setter de forslagene opp imot den, skulle jeg til å si, kommunedirektørens forslag opp imot da Senterpartiet sine to forslag. Kan kommunestyret gå med på den måten å behandle det på? Det kan kommunestyret gjøre, og da tar vi en votering. Noen som støtter kommunedirektørens forslag til vedtak, følger seg I ro. Noen som støtter Senterpartiet sitt forslag til vedtak, de viser stemmetegn, og her stemmes.
Det 30 til stedet? Skal vi ta kontra, hvis det greit å
Ja. nok samme.
Det 15-15, ja. Da det dobbelt stemme da.
Ja, da det forslaget til Senterpartiet falt med ordførers dobbeltstemme i den saken. Stutt benk. Benkeforslag, er det det der? Forslag på benkeforslag, ja. Nei, men jeg vet det signalisert at det ønskelig med litt hyppigere pauser i denne møtet her, så jeg foreslår at vi tar 10 minutter, og at vi begynner på at 5 over 7.
Jeg synes vi må opplyse at det har vært i VM-bransje til Vestertotning, da. Anne Odine Strøm var nummer 3, var Maren nummer 7, og Nøstertotning imellom på 5. Etter hvert, det 3-2.
Det er ikke så lett når man har lagt av klubba, for da det liksom ikke noe å slå hardt i bordet med, så folk hører, men da så der, ja. Da må jeg bare prøve den. Bra. Da skal vi videre på sakslista, og da det tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2022, og da det Monica Sjellen Larsen som skal dras gjennom den saken der, så da kan Monica få koble seg til, og så bare begynner du, Monica, når du klar.
Da. Takk, ordfører, kjære kommunestyre. Da det jeg som skal få lov til å ta dere igjennom tilstandsrapporten for barnevernstjenesten per 31.12.2022. Dette den andre rapporten som legges fram for kommunestyret i denne formen her, som dere kanskje husker tilbake at til i fjor så gjorde vi den samme øvelsen da. Linda og jeg i sammen. Linda står fortsatt på fremsiden her, i drift som barnevernleder fram til 28. i andre, men har fått lov til å få noen dager fri før jeg fratrer som barnevernleder. Så da blir det jeg som skal gjøre dette her alene denne gangen her. Slik det barnevernstjenesten organisert per dags dato. Vi har en barnevernleder på toppen. På troppene barnevernleder Randi Irene Håkestad, som dere kanskje har fått med dere. Hun tiltrer da den 1. mars, sånn at vi har ikke noe høler på barnevernledersiden hos oss nå. Det vi er veldig, veldig glad for. Vi har kontorfaglig støtte, og vi har 2 avdelinger som håndterer henholdsvis mottak og bekymringsmeldinger, undersøkelser og tiltakssida, og så har vi 1 avdeling for veileder og omsorgsteam. Så dere husker tilbake igjen til tilstandsrapporten for 2021, så dere at det da var en boks som det stod assisterende barnevernleder på. Den borte. Assisterende har gått over i en ny stilling, en annen plass i kommunen vår, og vi har da vært å ikke videreføre den stillingen, og den en del av vårt salderingsforslag inn i 2023. Mener at det fullt forsvarlig å ha den stillingen, eller ikke ha den stillingen lenger. Barnevernstjenestens faglige utgangspunkt, for å si noe kort om det innledningsvis, hektet opp imot ny barnevernlov, fullt og helt iverksatt 1.1.2023. Gjelder som kjent av alle barn under 18 år, men med mulighet for ettervernstiltak til ungdom har fylt 25 år. 25 år da nytt i ny barnevernlov, så det har strekt seg et år lengre enn det var tidligere. I den barnevernfaglige utdanningsretningen så har vi ganske mange ulike plattformer som vi må håndtere, i tillegg til en stor grad av personlig egnethet for å kunne tiltre og utøve et godt stykke arbeid i barnevernstjenesten. I ny barnevernlov så ligger det også noen krav til, til utdanning. Det satt noe langt noe fram I tid, så innen 2031 det vel krav om master eller x antall år erfaring for å kunne jobbe med saksbehandling I den kommunale barnevernstjenesten. Så det vil si at etter 2027 så kan ikke barnevernstjenesten I Vestfold kommune ansette nyutdannede barnevernspedagoger lenger. Da må man ha master før man kan få lov til å jobbe innenfor barnevernstjenesten. Så dette her en tjeneste med høy grad av profesjonalitet, høy grad av faglig kompetanse for å kunne ivareta de barna som det behov for I vår kommune. Det litt sånn bakgrunnen for jobben vi gjør. Og så det sånn at vi har x antall ansatte. Vi 24 stykk per I dag. Så fra tid til annen så det noen som av ulike grunner ikke på jobb. Dette her sykefraværstallet for 2022. Vi har et egenmeldt og sykemeldt korttidsfravær som vi mener bra. Vi har da et noe høyere langtidssykemeldt, som også hos oss, som I flere andre tjenester, den største utfordringen. I sum så ligger det på 10,3% sykefravær. Tilsvarende for 2021 var på 14,1%, så en ganske klar forbedring fra 2021 til 2022 på nærværsstatistikken I tjenesten. En av de store utfordringene I tillegg til fravær at det en ganske høy turnover I den kommunale barnevernstjenesten. Det ikke unikt for Vestre Toten kommune. Det en stor utfordring I barnevernstjenesten rundt omkring I hele Norges land. Og det fører jo til en stor grad av ustabilitet I personalgruppa. Det det også vært hos oss. Vi har stadig vekk noen som finner ut at de skal gjøre noe annet. Vi har noen som finner ut at de ikke egner seg lenger til å jobbe I den kommunale barnevernstjenesten. Vi har noen som da rett og slett hopper over på helt andre beiter. Det ganske vanlig, men det krevende for resterende personale. Og da å få til stabilt, godt arbeid I en barnevernstjeneste. Det ressurskrevende på ledersiden, fordi rekruttering det tar tid. Det å ha nyansatte tar tid, og det belastning på de øvrige kollegaene når det stadig vekk nye personer som kommer og går. Så sitter jeg kanskje litt I glasshus når jeg sier at akkurat nå, når jeg har hatt cirka en uke å jobbe I Vestre Toten kommune I min jobb, og jeg har en barnevernleder som også da I helt sene avsluttende dager. Så det egentlig et bilde på hvordan det å være I kommunalt barnevern. Det krevende, og så det kjempegøy. Økonomi har vi vært inne på I forrige sak. Det var utfordrende å legge budsjett for 2022, siden vi ikke var da kjent med tilskuddsordningene fra staten. Hva slags summer det vi hadde å forholde oss til når vi la det budsjettet? Det ble anslått allerede I starten et merforbruk tilsvarende 4 millioner. Det har blitt vesentlig mer. En 4 millioner dessverre for 2022. Vi har fått noen ekstraordinære skjønnsmidler som har vært med å pynte på resultatene våre. Men vi har hatt et ganske kraftig merforbruk I 2022. Og så kan jeg både si beklageligvis og heldigvis så det ikke stor dramatikk knyttet til det, men det handler veldig mye om at bortfallet av tilskudd på fosterhjem borte, og egenandelene på institusjonsplasseringer økte fra 70 000 til 170 000 per plassering per måned. Så jeg sitter og regner litt på det, så de summene som vi snakker om I merforbruk, tilsvarer i bunn og grunn bare en plassering mer enn det vi har regnet med gjennom hele året. Så det sier litt om størrelsesorden på summer. Det sier litt om viktigheten av det forebyggende arbeidet, det å fange opp saker tidlig, sånn at vi ikke kommer dit hen at vi er nødt for å gripe til institusjonsplasseringer. Dette vet jeg blitt etterspurt ved tidligere anledninger, hvordan ligger man an på bekymringsmeldingsstadiet. Vi har hatt en kraftig nedgang i antallet bekymringsmeldinger i 2022, sammenlignet med tidligere år. De bekymringsmeldingene vi får er helt riktige at kommer til barnevernstjenesten. De er alvorlige innhold, og det handler mye om vold. Sånn at mengden er gått ned, omfanget og problemstillingene er kanskje mer alvorlige enn noen gang. Så litt på statusbildet. Vi har hatt en travel høst. Vi har hatt mange nye undersøkelsessaker. En del av de blir henlagt etter undersøkelse, men de skal undersøkes når vi etter gjennomgang av bekymringsmelding finner ut at her er det noe vi må se nærmere på. I mange av de så setter vi i gang frivillige hjelpetiltak. Det har vi gjort både i første halvår og i andre halvår. Og så har dere hørt meg og Linda snakke om tilbakeføring av barn som allerede bor i fosterhjem eller institusjon. Og det har vi også i 2022 klart å få til, sånn at vi har litt færre barn på slutten av 2022 enn vi hadde ved inngangen. Det vil si at det er barn som da har flyttet hjem til sine biologiske foreldre etter grundig vurdering og vurdering sammen med oss av advokat og en nemnd som finner ut at det er riktig å gjøre i så måte. Vi har mange frister å overholde. Heldigvis så har vi det. Og har også heldigvis bare én fristoverskridelse på bekymringsmeldinger og tilsvarende én i en undersøkelsessak. Det er ikke sånn kjempemye mer å si om det egentlig. Det er veldig bra. Det betyr at vi har god kontroll på det som vi får inn. Et av høstens store øyeblikk var tilsyn fra statsforvalter. Del av et landsomfattende tilsyn der Vestre Toten var plukket ut. Tilsynet handlet om arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Vestre Toten kommune. De har gått igjennom klientmapper. De har hatt samtaler med fosterbarn og fosterforeldre og gjennomført intervjuer med ansatte og ledelsen. Konklusjonen er at vi dessverre fikk et lovbrudd. Det ser dere her, en uhorvelig lang setning. Så jeg vet ikke om jeg skal lese den høyt, og så skal dere se om dere henger med meg gjennom den. Vestre Toten kommunes styringssystem sikrer ikke barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Altså det er liksom headlighten her. Mangelfull planlegging av oppfølgingen, gjennomføringen, dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger og beslutninger, medvirkning og intern kontroll, utgjør samlet sett en risiko for svikt i oppfølgingsarbeidet. Det på godt norsk. Så handler det om bedre maler på internkontrollen, sørge for å dokumentere enda bedre det planmessige arbeidet vårt. Vi snakker med barna i alle oppfølgingsbesøk som vi har i fosterhjemmene. Det er dokumentert. Det vi ikke dokumenterer, for eksempel, er hva vi har planlagt å snakke med barna om. Alle barn har rett på å ha med seg en støtteperson i de samtalene her. Vi har ikke dokumentert at vi har gitt barna opplysninger om at de kan ha det. Så det er sånne ting som statsforvalteren har funnet som vi trenger å forbedre. Så mye handler om internkontrollen. Det her har vi kommet veldig langt i mål med allerede. Vi har hatt et dialogmøte med statsforvalteren, der de er svært fornøyd med oppfølgingsarbeidet som er gjort. Vi har oppdatert maler, vi har utviklet internkontrollrutinene våre, vi utvikler brukerundersøkelser og handlingsplaner for arbeidet som barnevernstjenesten skal gjøre. Og så var det også veldig mye positivt å hente i det tilsynet. Det mest gledelige, tenker jeg, er det punkt 1. I 10 av 10 saker så blir barna snakket med. Det barna tok opp i samtaler, det ble ført opp av barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten har løpende kontakt med fosterhjemma og viser særlig oppmerksomhet i kritiske faser. Det kan være typiske overganger fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, og så videre. Fosterforeldrene sier at de generelt sett er fornøyde og opplever at saksbehandleren deres er tilgjengelig. I alle fosterhjemsakene som ble ført tilsyn med her, er det vært fulgt opp med 4 eller 2 oppfølgingsbesøk. Det ligger i planen om de skal ha 2 eller 4, litt avhengig av hva som er problemstillingene. Så oppsummert så poengterer statsforvalteren også at det gjøres mye godt arbeid med oppfølgingen av barn i fosterhjemmene. Så hadde vi noen tematiserte behov tilbake i 2021, bare for å si litt om hva vi har gjort med de. Vi har fått gjort den oppgraderingen i lokalene våre som vi ønsket oss. Vi har fått en tydeligere skille med låste dører mellom ansatt fløy og fløy for besøkende. Det har vi allerede fått erfart hvor hensiktsmessig det er å sikre 2 ulike zoner med tanke på taushetsplikt og personvern. Så det er vi svært fornøyde med. Vi har fått en speil-observasjonsrom, det vil si at vi har muligheter til å bruke metodiske arbeid, metodiske verktøy, når vi for eksempel har tilsyn ved samvær, eller vi gjennomfører deler av en undersøkelsesak, der vi gjerne vil se hvordan biologiske foreldre og barn er i sammen. Men vi har fortsatt noen utfordringer med hensyn til lyd. Det er fortsatt litt lytt hos oss, men det må vi bare ta de nødvendige forhåndsreglene knyttet til det. Barnevernet digitaliseres jo også. Vi er i prosess for å anskaffe nytt fagsystem. Det er nå denne uka her heldigvis lyst ut. Og det finnes da 2 tilbydere der ute. Så i neste månedene så handler det om å få tak i den beste for vår del, sånn at vi også får et hensiktsmessig fagsystem som er smidig og godt å jobbe i for de ansatte. Litt for veien videre. Vi jobber fortsatt kjempemye med internkontroll. Vi har et helhetlig årshjul for barnevernstjenesten. Hver avdeling har sine egne årshjul som svarer opp under der. Vi har langsiktige kompetanseplaner. Vi er veldig aktive og ser med stor glede på at vi også skal få en plan for forebyggende arbeid i vår kommune. Og så har vi tillatt oss å begynne å skissere en virksomhetsplan for barnevernstjenesten her da, delte opp 2023 og frem til 2026 med noen områder som vi anser som helt veldig essensielle å ha særskilt fokus på i de neste 3 til 4 årene. Yes.
Takk skal du ha, Monica. Veldig god innledning på saken. Da er det åpne for at folk kan få tegne seg, og det gjør de. Da kan jeg bare ha nævene kjempeøkt opp, så jeg ser deg, og så skal jeg prøve å notere. Men Ahmed Harun Ali, SV, var først ut, så du kan bare gå opp imens Ahmed, så skal jeg notere resten. Og så bare minner jeg at vi samler opp spørsmålene, og Monica svarer opp til slutt for å få det litt effektivt. Men før Ahmed får ordet, så skal jeg bare referere til tallista, for det har vært mye hender på en gang, så jeg skal bare satse på at jeg har fått med meg alle, men da er det neste er Paula, så er det Siv Anita, så Svein-Erik Sørensen, Tonje Bergmjær, Sissel Schaker, det er de jeg har tegnet. Er det noen flere da? Ingen protester, da vi arser så langt. Vær så god, Ahmed.
Takk ordfører, og takk for en god og ryddig orientering. Det er gledelig at bekymringsmelding går ned. Også Monica, du snakker jo innledningsvis også det med ustabilitet i personalgruppa. Det med utfordringsbildet i barnevernstjeneste, også utfordring med rekruttering. Fordi jeg ser jo ikke bare sånn i personalgruppa, men også der ustabilitet også i ledelse. I løpet av 3 år så har vi fått 3 ledere. Hva er årsaken til det? Man vet jo det er utfordring å jobbe i barnevernstjeneste, men betyr det at hvert år skal vi få en ny leder? Også har jeg et spørsmål, men det er knyttet til også bekymringsmelding. Her er det knyttet til skolens bruk av bekymringsmelding. Og det gjelder jo noen av foreldre eller noen av de klagetjeneste bekymringsbrev som ble sendt til noen politikere. Også det gjelder også andre foreldre. Fordi det er noen foreldre som opplever at ungdom i skolen sender bekymringsmelding til barnevern. Det er knyttet til skolevegring. Uten at det er grunn til å tro at barn er utsatt for mishandling, alvorlige mangler i den daglige omsorgen, eller alvorlig omsorg i svikt. Til tross for at også barn, deres barn oppgir at skolerealitet er årsaker til fravær. Men jeg selv, jeg mener at høyt skolefravær alene er jo ikke tilstrekkelig grunnlag for å sende bekymringsmelding. Hvis ikke barnevernstjenesten markerer for skolen hva som er barnevern sitt mandat, og hva er skolens mandat, så fortsetter skolen å misbruke bekymringsmeldinger. Det blir billigere å melde foreldrene til barnevern enn å tilpasse skolen etter barnets behov. Jeg for min del så tenker jeg at vi må ha et velfungerende barnevern som er tydelig med lovverk. Fordi hvis ikke så kan barnevern i verste fall legge til rette for misbruk av grunnløse meldinger, og da blir man også mer skyldig i offentlig omsorg. Men til slutt, jeg håper at barnevern også må ta ansvar og gi en klar melding til skoler her i Vestre Toten kommune når de får en sak som ikke hører hjemme hos barnevern. Fordi man tenker at okay, det er jo, fordi det brukes jo veldig mye tid og ressurser på å undersøke meldinger som ikke fører til noen former for tiltak. Mitt spørsmål her, hvor mange saker som er urettsmessige bekymringsmeldinger? Finnes det noe tall for 2022 og eventuelt 2021? Og så har vi rutiner når skolen skal sende bekymringsmelding. Og dette gjelder spesielt barn som har skolevegring. Er det rutiner mellom... Ja. Om barnevern gir veiledning til skolen når de skal sende bekymringsmelding knyttet til elever med skolefravær. Takk.
Takk, Akmen. Neste Paula Ølsen, Miljøpartiet De Grønne, og så foreslår at vi tar da strek under Paula sitt, sitt innlegg. Så, og så det veldig vanskelig å sitte så tett på og se folk bak med hender, så bare være veldig høyt oppe med hendene hvis dere vil ha ordet for deg til, så det ikke veldig lett å se det herfra. Så skal vi prøve å få med alle. Men da, Paula, vær så god.
Takk, ordfører. Og takk for en god orientering. Men jeg synes også den rapporten som ligger ved, ved saken, den, er, den er, gir ganske mye detaljer og veldig god oversikt over mye. Så jeg har notert meg noe fra den her som jeg vil kommentere. Skal vi se. Først dette at barnevern skal oppleves som hjelpeorgan hos familiemedlemmer eller annet nettverk. Det var to forskjellige punkter dette her. Barnevernet skal oppleves som hjelpeorgan. Den dagen man kommer dit, at alle som er involvert med barnevernet opplever det som et hjelpeorgan, da har man lyktes veldig. Og det er veldig bra at det er et mål da. Ellers dette at man skal legge vekt på at, at barnet skal hvis det skal tas ut av familien, så skal man først vurdere dette med at de skal få bo hos familiemedlemmer eller annet nettverk. Det er også kjempebra. Og det det skjønner jeg at, at kommunen her har begynt å gjøre mer av, og, sånn at det er framgang på det området. Og at barnets stemme skal vektlegges, det er kjempeviktig. Men så står det her at under tiltak 4.4, tjenesten ligger lavt sammenlignet med fylke og landet for øvrig, med tanke på hjelpetiltak i hjemmet. Og det ligger høyt med hensyn til antall barn utenfor hjemmet i løpet av året, står det i den rapporten. Og da lurer jeg på, jeg noterte meg noen tall om utgifter per barn. Og da er det utgifter per barn utenfor hjemmet, 456.542. Og utgifter per barn med tiltak i hjemmet står der 94.237. Men jeg ble litt forvirret med angående disse tallene, også det som ble nevnt i den redegjørelsen som ble gitt nå. For der ble det sagt noe om at kommunen betalte 170.000 månedlig. Så der lurer jeg på, er det månedlig for alle barn, eller barn i institusjon, ja? Men er det per barn, per institusjonsplass? Ja, men da skjønner jeg ikke at disse tallene kan stemme, for utenfor, når det gjelder utenfor hjemmet, det institusjon er jo utenfor hjemmet, og det står 456.542. Er det også per måned da? Jeg trodde det var per år, ja. Det var litt rart. Jeg skjønner ikke de tallene da, utifra det som ble sagt om. Men i hvert fall, det jeg vet med merke i uansett, da, er at tiltak i hjemmet, det er da, eller tiltak utenfor hjemmet, er 4,5 gang så dyrt per barn som tiltak i hjemmet.
Halvt minutt.
Og da lurer jeg på om, ok, da lurer jeg på om de statlige tilskuddene er så store, kjempestore når det er utenfor hjemmet, og sånn, og at det, hvor mye har man å spare på at tiltakene blir gitt i hjemmet i stedet for utenfor hjemmet? Her i kommunen, og vil man kunne spare inn så mye gjennom det at det kan opprettes nye stillinger i barnevernet? For med den turnoveren som er, og det vanskeligheten, så kan ikke jeg skjønne annet enn at man trenger flere stillinger i barnevernet, selv om det står at det er godt dekket, og at det er så de som skal jobbe der skal være så robuste. Men altså, hvor robust kan et menneske bli? Det må jo ha noe med arbeidsbelastningen å gjøre at... Nå at det så vanskelig, så jeg vet det. Ja. Men jeg måtte bare si resten. Takk.
Den grei, Paula. Jeg har ikke sett flere hender mens Paula hølt innlegget, så da talerlista slik jeg refererte den til i stad, og da det sier jo Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, og så kan Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, gjøre seg klar.
Ja, takk, ordfører. Det fint å få presentert en tilstandsrapport som beskriver hvordan tjenesten jobber forebyggende og med tidlig innsats overfor barn og familie. En slik rapport vil kanskje også bidra til å gjøre tjenesten mer åpen for innbyggere og samt bygge tillit og kunne gi en større forståelse for tjenestens sitt mandat. Som det ble nevnt her, så har jo også jeg sett at det har vært gjennomført tilsyn vedrørende barnevernstjenestens oppfølging til barn i fosterhjem. Og da at statsforvalteren har pekt på svikt i en rekke forhold rundt kommunens styringssystem. I den forbindelse da, så har jeg søkt litt rundt og sett litt hvordan andre kommuner har løst og organisert denne tjenesten. Og jeg finner da blant annet at kommuner i Indre og Nord Helgeland nå nylig har vedtatt å videreføre et interkommunalt samarbeidsprosjekt innenfor fosterhjemstjenesten. Målet med forprosjektet var å etablere en tjeneste som skulle skape mindre belastning for barna og biologiske foreldre, mindre belastninger for barnevernstjenesten, samt skape et bredere og tettere oppfølging av fosterhjem. Jeg lurer jo da på, det vurdert å se på områder som kan løses interkommunalt i barnevernstjenesten, og kan det også være hensiktsmessig å etablere et interkommunalt samarbeid når det kommer til tilsyn og oppfølging av fosterhjem også i vår region? Takk.
Takk, sier Anita. Da det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så kan Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar. Og så det da Sissel Sjaki, Senterpartiet, helt til slutt. Vær så god, Svein Erik.
Ordfører, ja, dette en veldig viktig rapport. Og det står i saksframlegget at barnevernet har benyttet seg av veiledere og maler for rapportutarbeidelse av Bufdir. Vi i Fremskrittspartiet ikke spesielt imponert over denne rapporten. Han har vært veldig navlebeskuende. Vi kan se retningen på etaten, men vi kan ikke se hvordan den i forhold til resten av landet. Og jeg skal gi deg noen eksempler. Barn som lever i lavinntektsfamilier, det noe Fremskrittspartiet har vært veldig opptatt av. Barnefattigdom. Det står her at vi en sånn mellom 12 og 13,3%. Er det bra? Er det dårlig? Hvis du tar et lite Google-søk, så ser du jo det at det over landsgjennomsnittet. Det mener jeg vi burde ha fått vete i denne rapporten her. Det ikke bra nok for oss. Vi kan nå se på et annet tal her, for det veldig mye tal i denne her rapporten. Andelen med fosterhjemstiltak i familier og nære nettverk, det har gått fra 12 til 40%. Er det kjempebra? Eller er det slik at vi var elendig og har vært i kanskje middelmådig? Dette sier ikke rapporten noen ting om. Og det synes vi ille. Vi bør vete hvordan denne rapporten i forhold til resten av landet. Da ser vi hva slags barnevern vi har i Vestetoten. Jeg hadde i dag planer, ordfører, om å sende den i retur og si at dette ikke bra nok. Men jeg skjønner jo det at vi blir nedstemt på det. Så jeg vil ha en protokolltilførsel at disse tabeller som de legger frem i disse rapporter, de må forklares mye bedre. Det må legges inn tal fra andre kommuner, gjerne KOSTRA-tal, slik at denne rapporten sier noe ikke om bare hvordan tilstanden i Vestre Toten, men hvordan den i forhold til resten av landet. Takk.
Takk. Stas har fått en spåmann i kommunestyret som kan spå utfallet før det tatt, men det registrert dem. Da det Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, og så det Sissel Sjaki, Senterpartiet. Helt til slutt. Protokolltilførselen blir notert.
Takk, ordfører, og takk for
framleggelse av rapporten. Jeg har tre spørsmål her. Det første, det går til side 6 I rapporten. Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenester. De varierer veldig. Jeg lurer på om du kan si noe om hva som påvirker eller ligger I de talene. Det var det første spørsmålet. Det andre spørsmålet, det at vi ser at antallet meldinger går ned. Jeg lurer på om du kan si noe om det har sammenheng med innføringen av BTI. Og så må jeg si at jeg litt sånn overrasket over hvor langt jeg synes representanten Harun Ali går I å påstå, slik jeg hører han. Det mulig at jeg tar feil, altså. I hvor lett han fremstiller at skolen går I å melde til barnevernet. Det ikke min opplevelse, og med innføringen av BTI, så det også med å trygge enda mer på når du skal melde og ikke. Og så har alle som jobber I skole har plikt til å melde når det noe. Det siste spørsmålet, det med nye barnevernsreformen, oppvekstreformen, så har vi da ettervern opp til 25. Og det ikke sikkert at dette spørsmålet direkte rettet til deg, Monica, men til oss her ellers. Når vi jobber nå med fremtidens boformer, dette tatt inn der, eller meldt inn der, for jeg tenker at det jo unge voksne som vil kanskje trenge enda mer støtte av oss som kommune, som vi da før ikke nødvendigvis har hatt ansvar for, men som vi da kanskje har nå. Takk.
Takk. Da det Sissel Sak I Senterpartiet som bruker snarvegen for å komme seg opp og på talestolen, og så det da kommunedirektøren som ønsker å gi en kjapp status, og så det Monica som svarer på de spørsmålene som har kommet. Du mener, Akmen? Replikk? Ja, da det først deg, Akmen, på replikk, og så Sissel Sager. Gruppemøte, ja.
Det som jeg vil påpeke her, det jo foresatte som jeg har hatt samtale med dem, men også jeg sier ikke at man skal ikke melde bekymringsmelding til barnevern. Men når det begrunnet mistanke om at det skjer omsorgssvikt, så alle har jo meldeplikt. Men ikke når det gjelder I skolevegring. Det gir ikke grunnlag for at man sender bekymringsmelding til skolen. Takk.
Da det Sissel Sak I Senterpartiet, og så opplyser bare om at Senterpartiet har bedt om gruppemøte etter... Men da ønsker jeg det sikkert etter svaret har kommet hit. Ja, greit. Vær så god, Sissel.
Takk, ordfører. Ja, jeg søtte lenge I utvalget som har hatt ansvaret for barnevernstjenesten. Og vi har hatt mange forskjellige rapporter opp gjennom året. Vi skulle jo egentlig ønske at... tallet av de som har behov for den tjenesten nesten vart null. Men dette jo de mest sårbare, ta de sårbare som vi har, som har behov for den tjenesten. Og med det samfunnet vi har I dag, så ser det nesten ut som det kan gå I en helt annen retning. Så vi må jo sørge for at barn og unge skal få den beste oppveksten som vi kan få gitt dem. Og det må være en viktig oppgave for oss som politikere. Og jeg synes jo at det bra, jeg ser jo at det har vært mye mer familieplasseringer, og jeg jobber jo selv I skolen, jeg ser jo at det en veldig god løsning, der det kan få godt an å gjøre det. Planen sier også noe om at vi bruker 57 millioner, det veldig mye penger, og tenk om vi kunne brukt de penger på forebyggende arbeid I stedet for å reparere og for å plassere og for å gjøre andre ting. Det hadde vært fint. Men en bekymring som også dukker opp jo om vi skal klare å rekruttere kompetanse. Vi ser jo det mye utskiftinger, og det blir jo sagt at det en tøff jobb. store belastninger, og det skjønner vi jo. Så mitt spørsmål er jo da, et av dem er dette med, om dette området er noe som vi bør kunne samarbeide med Østre Toten om. For jeg tenker at hvis vi tenker både kompetanse og kanskje for å spare det ansatte også, så kunne det kanskje være en idé. Og så er det også dette her med, fra en tidligere barnevernsleder så fikk vi råd om at hvis vi skulle satse og legge inn mer penger, så skulle vi bruke det på flere kompetanser inn i skolen og barnehagen for å få inn mer forebygging og ta tak i det tidlig. Som pedagoger så har ikke vi kompetanse på alt det vi skal gjøre. Vi er til utdanning for å lære unger fag og selvsagt mye sosialt, men dette er så spesielt mye av det, så det var det rådet vi fikk da, så da vil jeg spørre nå, er det det samme rådet vi får nå, hvis vi nå ønsker å satse enda mer på forebygging, hvor er det vi som politikere da bør bevilge penger, hva er det vi bør bevilge penger til? Takk.
Takk, Sissel. Da er det kommunedirektøren som ønsker å komme med noen kommentarer først, og så er det, kan det Monika svare på en spørsmål som er gitt etter en Bjørn. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. To ting. Jeg begynner bare at Sørensen tok opp med rapportens utforming. Det går helt sikkert an å lage rapport på en annen måte. Jeg minner meg at rapporten vi hadde i 2021, det ble veldig godt mottatt, og det er det samme rapportmal. Så derfor så har vi vel fortsatt der, men vi tar ikke med signaler på at det går an å gjøre på andra måte att göra mer samlingningar det gör det ju men så vitt jag husar Monica så var det utlukande positivt tagit emot av kommunstyret så därför så har vi lagt oss på en linje men hvis man önskar mer samlingning med andra och mer vurderingar så må man göra rapporten mer utfyllande så det är ju nog vi kan ta upp att som en diskussion vidare. Jag bara lust att komma till att det med ledelse och utskiftning för det Monica hur tegner bredt bildet av det med at det er en tjeneste som det er en del utskifting i. Jeg tror ikke du tegner bildet av at vi har hatt en stor kompetansemangel nå, vi har rekrutterer innad. Og det er riktig at vi har skiftende ledere. Vi hadde Hanne som var her noen år i en periode som det skjedde mye positivt, som hverdag over på andre ting. Da var jo Linda som var barnevernsleder, hun var jo nestleder, da var med over en lengre periode. Vi kan vel si det direkte at hun har lyst til å jobbe mer direkte med unger, og hun har gjort en kjempejobb for oss sammen med Monica, så det er en tjeneste som jeg opplever at det har uttrykket seg veldig positivt over flere år, som de lever videre, for å si det slik nå, Linda og Monica videre her. Hun har ansatt en ny barnevernsleder som har vært en del av ledelsen i barnevern og sikker kontinuitet. Og jeg kan også si det at førrige uke og bekreftelse denne uka så har jeg ansatt ny Monica, hun heter Kari. Jeg har ansatt av Kari Rostad som ny leder for barn og familie. Kanskje noen kjenner da, har i sin tid jobbet i kommunen, hører barn- og familiesjef i Gjøvik kommune, leder familievernkontoret i Oppland nå. Jeg vil nesten hevde en nestor innen barnevernsområdet, både i region og kanskje nesten nasjonalt også, som får en overordnet leder som virkelig kan barnevernsområdet og jobber mye med det tverrsektorielle. Så jeg har bare lyst til å si det så sammenhengende her i det. Monica er leder og tjenestområdet i Østoten i over 10 år, og naturlig kanskje å prøve andre ting. Heldigvis å fortsatt ha glede for kommunen. Så jeg tror ikke utskiftingen vår på ledersiden skal knyttes til at det her går det veldig trått og gærent. Etter min oppfatning så har det heller gått i veldig riktig retning. Så det er et barnevern og en tjeneste som en måte lever ifra seg, og som nye dyktige folk bringer videre. Jeg har litt behov for å bruke noen ord rundt det, ordfører, for dette er ledelse av de tjenesten, er krevende, som flere har sagt, og da er det viktig at vi får rekruttert inn gode folk fremover. Så kan vi takke Monica for kjempejobb gjennom mange år.
Takk Bjørn. Da, Monica, kan du få lov til å svare på de spørsmålene du kan svare på, og så er det hørt gitt uttrykk for at du ønsker et gruppemøte etter at de spørsmålene er svart opp. Vær så god.
Ja, takk ordfører. Jeg tror jeg må forsøke meg på et svar som rommer mye av det som blir stilt spørsmål om. Så får dere ha meg unnskyldt om jeg ikke klarer å være helt detaljert på alle deler av spørsmålene, men håper at det likevel vil kunne svare opp noe av det som dere har lurt på. Lyst til å begynne med det med bekymringsmeldinger. Ja, tallet på bekymringsmeldinger har gått ned, og som jeg sa, så er det positivt, men det er også bekymringsverdig at innholdet i sakene er særdeles alvorlige. Ved innføring av ny barnevernlov og oppvekstreformen så ble barnevernstjenestens arbeidsfelt poengtert ytterligere ved at de skal jobbe med de mest alvorlige sakene, der det er mistanke om vold, overgrep og omsorgssvikt. Så sånn sett så er det som kommer til oss helt i tråd med det som barnevernstjenesten skal jobbe med. Om det da er slik at nedgangen i bekymringsmeldinger skyldes innføringen eller BTI, eller om det øvrige fokuset på forebyggende arbeid, det er litt tidlig å stå her og hevde. Men det som jeg vet er at vi i dialogen tjenesteområdene imellom, så finner vi løsninger. Vi har svært mange som ringer inn til barnevernstjenesten og spør om råd og veiledning. Det er ansatte i barnehagen, det er ansatte i skole, og for øvrig alle fra andre steder også som ringer inn og drøfter saker med våre folk for å få litt råd og veiledning hvorvidt det her er noe som skal meldes eller ikke. Og opplever at flere av de sakene da løses ute i de andre tjenestene og ikke kommer tilbake igjen som bekymringsmelding. Sånn at dialogen i hvert fall mellom barnevernstjenesten og de øvrige tjenestene, den er blitt god. Og den kan bruke hverandres kompetanse på en god måte. Og Sissel, når du spør om hva er det som skal satses på, så ligger jo det beste forebyggende arbeidet ligger jo i gode barnehager. Det ligger i gode skoler. Det ligger i en god helsestasjon. I en god jordmortjeneste som ser barn og foreldre før de er blitt foreldre, og sånn sett kan følge det opp der. Så det er jo, det tror jeg må være svaret mitt på den biten. Hva er det som skal satses på? Jo, det er nettopp å gjøre barnehagene, skolene, helsestasjonen vår kvalitetsmessig god og i stand til å håndtere det som de måtte se. Og samtidig da ha gode prosedyrer på hvordan gå videre når de opplever noe som er bekymringsfullt. Og da er barnevernstjenesten der på råd og veiledning. Og alle er, som det er sagt her, vi har meldeplikt hvis det er mistanke om omsorgssvikt eller vold- og overgrepssituasjoner. På til tallene i rapporten. Når det er mange ganger dyrere med barn i tiltak utenfor hjemmet, så handler det om at barn plassert i fosterhjem har godtgjøring for å ha de barna boende hos seg. Så det vil si at de store summene det koster i året, handler om at det er fosterhjem som får en godtgjøring for å ha noen boende hos seg. Hjelpetiltak i hjemmet, det vil si at da bor barna hos sine biologiske foreldre, og det hjelpes med støttetiltak inn i det her hjemmet for at de fortsatt skal bli boende hjemme. Det er veldig ulikt hva barnevernstjenesten bidrar med inn da, alt fra råd og veiledning til noe økonomisk kompensasjon for barnehageplass, SFO, fritidsaktiviteter og så videre. Så det er et svært stort spenn. Også det her med hybel. Vi har ungdommer som bor på hybel med økonomisk støtte fra barnevernstjenesten, men også veiledning fra barnevernstjenesten. Nye boformer, planen der. Jeg vet i hvert fall at vi har gitt en hel del innspill til prosjektet Bolig for velferd, når det gjelder de her ungdommene som da er i ettervernstiltak i barnevernstjenesten. Så jeg håper at det har nådd fram til de som jobber med prosjektet Nye boformer i kommunen. Ble jeg litt sånn usikker om jeg klarte å svare opp mye her, men hva tenker du?
Jeg tror dette er veldig, veldig bra, Monika. Ja. Da er det bedt om gruppemøte, og da foreslår jeg at det prøver å bli unnagjort til klokka 8, for det vi litt på overskudd i forhold til når vi har bestilt maten, men da det i hvert fall nevnt, men da sier du fra Aril når du tilbarsatt. Da det bare et parti som har bedt om gruppemøte, skal jeg si, så da, Aril, kan du få gå på talestolen og informere fra gruppemøtet dere har hatt.
Ja, takk for det, ordfører. Det litt refleksjoner rundt det Hans Svein Erik Sørensen la fram rundt dette med referansetall og sammenligninger. Jeg er enig om at det mangler i denne rapporten. Det skulle enkelt kunne finnes fram, og da har vi noe mer å sammenligne med som er reelt for oss for å se utviklingen og se hvordan vi i forhold til andre kommuner. Slik at vi har et forslag til vedtak, ordfører, går litt videre på det han Sørensen her ville ha som en protokolltilførsel. Vi vil ta det som forslag til vedtak. Kommunestyret ber om å få referansetall fra sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Referansetallene bes lagt fram innen utgangen av denne kommunestyreperioden. Det går det ut på. Da er vi mer opplyst da vi får det i etterkant. Men tidsfristen er da ut denne kommunestyreperioden for å få det. Takk.
Takk, Aril. Kommunedirektøren ønsker å komme med en kommentar på forslaget.
Ja, ordfører, jeg skal ikke blande bort i forslaget, men bare som praktisk. Vi er pålagt etter barnevernsloven også å rapportere en gang i året. Det vi har gjort nå er at vi legger fram en rapport som rett etter utgangen på året, og da har vi tilgang på våre egne data. Så alternativet er jo at vi justerer det og begynner å rapportere i 23 på tidligere på året, når KOSTRA data og andre data på plass. Det kan vi godt gjøre, og da får vi en rapport til i år, og da må vi bruke 22-tallet en gang til. Det kan vi godt gjøre, men da endrer vi på en måte en praksis, da rapporterer vi i året med foregående års med historiske data, for det det eneste data vi har tilgjengelig. Så bare, for hvis vi skulle skrive rapporten på samme måten, bare utvide med flere rapporter og en del sammenligninger, så må vi behandle neste høsten i 24, eller langt på året 24, da, i hvert fall mot sommeren, bare så det sagt. Da. Så da må de bare være klare over hva det blir, og vi kan godt legge fram en rapport til i løpet av året, slik som de foreslår, men da de klare over hva som ligger i rapporten. Takk.
Takk. En kjapp replikk fra Aril før vi går til votering.
Jeg ordfører en kjapp replikk på det. Det står at vi skal få en rapport minst en gang i året, står det, av kommunedirektøren. Det vi ber om nå er ikke noe full rapportering, men det disse referansetallene som burde være ganske greie å få fram. Og da det ikke snakk om en ny full rapportering, men akkurat det vi ber om. Så det burde kunne gjøres slik at vi kan få det sammenlignet med det som rapportert her for 2022. Det vel denne rapporten her for? Ja.
Da bare for å forstå det rett, så ønsker jeg en tilbakemelding på de tallene vi har for oss opp mot tallene vi har for landet for øvrig, rett og slett. Ja, det bare for å ha koll på hva som blir sagt. Ja, vær så god Stian. Det Stian Pettersbakken, Arbeiderparti. Det da til da forslaget for debatten ellers for øvrig satt strek på.
Ja. Ja, takk, ordfører. Ja, det til forslaget, for jeg ble enda ikke helt klok på det kommunedirektør. Altså, jeg forstår forslaget sånn at det ønskes sammenlignbare tal for 22, året 22, oppimot andre sammenlignbare kommuner. Altså, jeg hentet fra KOSTRA-tal for 22. Ikke noen ny rapport, men bare, nei, jeg forstår det riktig. Men så var jeg litt usikker på om det var det du kommenterte, men slik jeg ser det herifra nå, da, altså, i forhold til det, så tenker jeg at hvis det er det, kun det, så tenker jeg at det er uproblematisk å støtte det. Nå prøver jeg bare å spare litt tid på gruppemøtet, og hvis det er noen som mener at vi trenger gruppemøtet, så gi meg et hint. Hvis ikke, så tenker jeg at det er greit. Ja. Ja.
Takk. Ja. Kommunerektør Bjørn Fauka, har du ønsker ordet? Ja.
Ja, takk, ordfører. Jeg skal prøve ikke... gjør at det er vanskelig, for vi følger opp det som de ber om. Jeg må bare minne om det, for nå har vi behandlet en rapport, så minne om det at når årsrapporten kommer, som skal behandles i mai, så inneholder den KOSRA-data og sammenlignbare tal, blant annet for barnevernet. Så da blir det to rapporter, pluss en tal, så blir det tre i år. Bare så det er jeg klar over det. Men det jeg egentlig kunne tenkt meg å foreslå litt i sånn praktisk oppfølging, det var jo om en tok meg denne saken og var litt tilbake til OVU, for også, som er det ansvarlig der organet for å på en måte gå gjennom hva det kunne være. Og så vi får samstemt det, så vidt det ender opp på to, tre eller fire rapporter i løpet av et år. Jeg synes fortsatt utifra det som var intensjonen om at vi også skal være med på og kanskje kunne legge en mer sammenligningstal i den årlige rapporten. Det signalet det tar vi med oss. Men vi bare passer på at det ikke blir overrapportering innværende år. Jeg synes det er greit for Senterpartiet Ødegård, så kan vi i hvert fall notere at vi også tar det tilbake at det går gjennom det i OBU, hvis det er greit. Men vedtaket må det gjerne fatte sånn. Takk.
Ja, da har Ahmed også bedt om ordet, og så tror jeg vi går over til votering da, for det, jeg tror de fleste nå har det klart for seg hva som er foreslått, og vi har også fått med synspunktet til kommunedirektøren som fint også kan følges opp i fagutvalget. Vær så god.
Nei, jeg tenker at jeg ser positivt til forslag som er fremme av FRP.
Takk. Da går vi til... Da...
Ja, positivt til forslag som er fremme av Senterpartiet.
Da er alle spørsmål oppklart, så da går vi til votering i saken, og da utifra hva som er sagt i salen, så foreslår at vi tar både forslag til vedtak om orientering og forslaget fra Senterpartiet. Vi tar alt under ett, og de som støtter det, de føler seg ro, de som er uenige viser stemmetegnet her stemmes. Enstemmig vet at da er det lunsj, og etter lunsj, jeg kaller det støtt lunsj, det er kveldsmat. Og da er det vel rundt en halvtime på at jeg kaller det, så vi begynner at 20 på.
Er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.